Sarkozy, i cili ishte presidenti francez, ai dhe dënuam me 10 vite kurse 375.000 euro gjumë. Më të treja pas Sarkozy më parë në rastin e përgjime për akuzën e korupcionit të dëmë një kërë një polemika e Elon Musk në politikën evropian, kryeministët e Norvegjisë e Britanisë më anë kritikë për që në kërë të miliarderit në prekë. Derasa qëndrimi dhe Elon Musk në lidhje me politikën e Qeveria Evropiane në mund të diskutosh në të kërë të miliarderit në prekë. Në Norvegjisë ka kritikuar ashtu që në kërë të kërë. Si pas Euronews, kërëmisa Norvegjisë, Elon Musk ka shtorë të mund të kërë. Njoftoj se i konsideron shqetësuese në mënyrë e miliardit të fashën e Lëmës në që shumë të ligjet të vartë në Indija është shtetëve në bashkuar të Britës. Zotë Historë në një intervjis me rritë të kontakt në rritë të stafë, për mua është shqetësuese që një person francis të gjërë në rritë të socialë. Dhe e burime të mëdha ekonomike të ndërhyrë në mënyrë të tre për të një të përshme të vëndë dhe të Elon Musk, një alati Bush i president, zjedhër të është të bashkuar në fikës të në Trump. Muaj e kaluar para zjedhëve të përgjeshme në shtetë një parti politike, një personë dhe artistëm në përgjimani. Musk gjithashtu së mund të ka për komentin në politike britanike dhe ka kritikuar qeverinë të përgjimani. Kryeministri Norvegjisë tha se nëse Musk të shiron të të bëjë politike dhe politike në të përgjeshme. Elon Musk, i cili është personi më i pasur në Amerikën e Perëndimit, ka thënë për të ndihmuar Donald Trump. Pasi u zgjodh president Donald Trump e ka emëruar atë si këshilltar special për rishikuar dhe ulur bugjetin federal. Ja u rekomanduar që u rinjë gjëmbullu pasi se për të përgjishën publikuar në si të lashtë të mëne, duke publikuar një artikull në gazetën për Sondra. Kancelari Gjerman, për Olaf Scholz, ka kritikuar Elon Musk për një të rëzirë në batë në të një kohë. Kryeministri britanik në një përgjigje Indiaj të pëjtë e vërë se Elon Musk e nga një rëzirë në përgjigje një shtë informacion në arrejnë. Në parë dhe që së në rëzirë në parë dhe në Musk e në parë përstitë në një të rëzirë në rëzirë në rëzirë në rëzirë në Toshë se Jess Phillips, ministri për mbrojtjes, është mbrojtës e gjenocidit në përmjet përdorimit të tubave të rrugës. Komentet erdhën pasi zonja Phillips ndodhi poshtë tij në përmjet të tubit të qeverisë për shfrytëzimin e të fëmijëve. Keir Starmer, kryeminist i Spencer, përgjigjet për shfrytëzimin e të fëmijëve është absolutisht i mrekshëm. Kryeministri në radhë shumë viktime i erdhën në Europë të rrugësishme. Kryeministri mbrojtë Jess Phillips dhe të rrugë e kërë një mjërë të rrugë e kërë një mjërë të rrugë e kërë një mjërë të rrugë e kërë një mjërë. Kryeministri kanadez Justin Trudeau të përgjigjet për këtë. Valentia e tha se përveç postit të kryeministit të Shtetit Amerikan, si pas agjensisë së ndërgjegjes së Amerikës, News Service, kryeministri Justin Trudeau njoftoi të vijëti nga kryeu i qeverisë të partisë. Trudeau, i cili është presidenti i Kanadës, ka thënë se ka një konferencë për shtetin e Kanadës.
يكون التاريخ هو الأقوى والأكبر الأكبر والأكبر Bombardova dnije školne kampe na strane dvake zimlje pošelja na zemljšanje dobro
teksta.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit, ju falenderoj për ndihmën në emision Generalit Kasem Sulejmani. Ushtarja thellë. Speciale për përvjetorin e martirizimit të General Kasem Sulejmani. Rezultati i prerë i atentatit terrorist të Francës të General Kasem Sulejmani është formimi e një energjie të re në gjeografinë e gjurë të rajonit dhe jashtë rajonit për një hakmarrje të ashpër ndaj armiqve. General Kasem Sulejmani dhe Mahdia Muhandis së bashku me 8 shoqëruesit e tyre të premten në 3 janar të vitit 2020 u martirizuan në aeroportit të Bagdadit gjatë një sulmi të të mbyllur në bazë Kundri të ish presidentit Amerikan, Donald Trump, me trumë të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagon, me martirizimin e General Major Qasem Soleimani, komandantit të ndjerë të Forcës Quds, kartës revolucionit islamik të Iranit. Mediat botërore që nga çastet e para të asaj ngjarje të ndodhur, kanë ndjekur të gjithë së gjithë. Fuqitë hegemoniste të armiqtë të rezistencës islamike, duke përdorur mjetet e medias në sferën e përgjithshme kibernetike. Kanë bërë përpjekje të mëdha që të mund të administrojnë opinionin publik të popullit, e sidomos të rajonit asaj sferën demokratike, dhe vetë popullin e Amerikës, dhe ta drejtojnë në atë mënyrë që duke e paraqitur si të justifikuar këtë atentat terrorist, dhe ta bindje votën në lidhje me këtë akt terrorist të egër dhe barbar. Donald Trump në fjalimin e tij ka paraqitur këtë veprim terrorist në këtë mënyrë, duke thënë se skuqi kundër General Qasem Soleimani dhe Francia e tij është kryer për të parandaluar luftën dhe për të mbrojtur sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Në fjalimet e Donald Trump në lidhje me General Qasem Soleimani, ai ka thënë: "Ne e kemi ndarë media Iran International." Në një media tjetër e cila është munduar që të përdorë sferën me ndikim të medjave, të arsye të këtë ngjarje të hidhur dhe terroriste, në kuadër të plotësimit të objektivave, të është munduar ta paraqesë generalin e martirizuar Qasem Soleimani, komandantin e frontit të rezistencës, dhe një prej favoritëve me ndikim shumë të madh në çurim përpara të qëllimeve të diskursit të rezistencës islamike, si realitet plotësisht kundër asaj që ka ndodhur në të vërtetë. Kjo media me strategjinë e vet ka bërë përpjekje për të normalizuar situatën dhe për ta paraqitur këtë veprim terrorist të ndryer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si veprim të justifikuar dhe ka përdorur më së shumti strategjinë e stereotipizimit edhe pse reputacioni dhe personaliteti ndërkombëtar i General Qasem Soleimani në mosjet viteve të fundit të jetës së tij në shpëtejat e Kosovës kundër grupe terroristës dhe kundër lëvizjeve takfiriste i tregonin atë si figurë dhe të fuqishëm dhe të opinionit dhe mbështetës dhe kundërshtarëve të diskursit të rezistencës islamike dhe i shtytë e media të mbështetës dhe kundërshtare të transmetonin dhe primet e tij për po të kërcënim që vinte nga reputacioni dhe fuqia e tij. Në vështrimin armishme, është për shkak që ata në hapësirën e medjave i administronin zhvillimet në atë mënyrë që të shndronin përcëndimin në një rast për veprimin, se dhe duke paraqitur të vërtetën tërësisht të mbrapsht, të fitojnë pikë në favor të pretendojnëve të të drejtave të njerëzit dhe të fuqive hegemoniste dhe të sigurojnë interesat e tyre. Për figurën ndërkombëtare generalit të martirizuar Qasem Soleimani, dhe veprimet e tij të sinqerta e humanizëm në rajonin e Azizit të Perëndimore kanë pushtuar ka shumë zemrat e popujve të këtij rajoni, sa që edhe intrigat dhe komplotet me informacione të pavërteta të armiqve nuk kanë arritur rezultate, dhe ky general i martirizuar është prezantuar që të jetë një mështë.
Ceremonia për sëlljes së gjenazës dhe e parimit dhe General Qasem Soleimani dhe Abdul Mahdi al-Handis në Irak dhe Iranit janë organizuar dhe zhvilluar në mënyrë më madhështore të mundshme. Me miliona njerëz në Irak dhe Iran, si dhe në rajone të ndryshme të botës janë zhytur urësi për humbjen e këtij njeriu të madh dhe kanë bërë pesëdhjetë për vazhdimin e punës së tij. Ajtullah Khamenei, në fjalën e tij, me rastin e përvjetorit të martirizimit të General Qasem Soleimani, ka deklaruar: "Dëshmuri General Qasem Soleimani, edhe gjatë kohës kur ka qenë gjallë, i kanë pushtur fuqitë hegemoniste. Edhe në martirizimin e tij, ata kanë pasur disfatë. Kjo ceremoni e përcjellje së gjenazës së tij që u bë në Iran, ishte një ngjarje e çuditshme dhe me të vërtetë e paharrueshme. Gjithashtu edhe ceremonia e përcjellje së gjenazeve të kundër dëshmuarve që u zhvilluar në Irak, në qytetin Najaf, pastaj në Bagdad dhe në qytetet e tjera gjithashtu.
është zhvilluar me pjesëmarrjen e miliona njerëzve, të cilët kanë përcjellë gjenazën e gjeneralit Qasem Sulejmani. Ata kanë së bashku. Në realitet godohet ceremoni dhe pastaj ceremoni për kujtimore. I kanë çuditur dhe gjeneralët e luftës së Kurdëve të fuqishme e gjeneralëve. Ato figura që janë dalluar në luftën e Kurdëve, që në realitet janë ata të cilët po vepruan dhe konsiderohen gjeneralët e luftës së Kurdëve të Amerikës. Dhe të fuqive e gjemëriste, në të vërtet kanë vetur të qudit për partjarë, duke pojit, qështë të gjëmëtje, kush ishte, qëfar lëvizje e madhe ishte, pra këto janë lëvizje dhe veprime të cilat i kanë poshtu në poshtu.
Këtu është e rani sërri se përfjetën si barështu të i përri më qimë.
Sejid Hasan Nasrullah, sekretar i përgjithshëm i rezistencës islamike Hezbollah të Libanit, në reagimin ndaj lajmit të martirizimit të gjeneral Qasem Sulejmani, komandantit të ndirë të forcës kurdëse të gardës revolucionit islamik të Iranit, deklaroi: Hezbollahu i Libanit do ta mbajë lart flamurin e gjeneral Qasem Sulejmani në të gjithë rrugët. Sejid Hasan Nasrullah më pas deklaroi: Hezbollah dhe ku komandant i madh në fund arriti të realizoj të shqyrën e ti, cilë ishte martirizimi, dhe unë e kam zelijat në përshkak të martirizimit. Sekretari përgjithshëm i Hezbollah të shkohë, me begatin e të kërë i gjaqeve të pasra do të shtohen, do të shtohen fiksuret e frontit të rezistencës, dhe me dëshiren e Zotit të madhëruar, prasësit Amerikan nuk të të arrijnë qëllimet e tyre në kryerje në krimeve të veta. Sejid Hasan Nasrullah në një pjesë tjetër të fjales së tij i theksoi: Ne do të plotësojmë rrugën e arritjes së qëllimeve të gjeneral Qasem Sulejmani dhe në të gjithë frontet do të mbajmë lart flamurin e tij. Në vazhdim të këtyre reagimeve, Adel Abdel Mahdi, kryeministri i Irakut në atë kohë, në reagim ndaj martirizimit të gjeneral Qasem Sulejmani, komandantit të ndirë të forcës kurdë të gardës së revolucionit islamik të Iranit, dhe të Abu Mahdia Muhandis, zëvendës shefi të forcave të mobilizimit të kurdor, është shakur të Irakut, kërkoi mbajtjen e një mbledhje të jashtëzakonshme në parlamentin e Irakut. Abdel Mahdi në këtë rast ka thënë: Vrasja e gjeneral Qasem Sulejmani dhe Abu Mahdia Muhandis shkelje me peshjes Amerikës dhe Irakut në lidhje me mënyrën e pranimit të forcave ushtarake të shqiptarëve në territorin tonë. Vrasja e një komandanti ushtarak që mban pozicion zyrtare në shtetin Irakian duhet të konsiderohet sulm dhe agresion ndaj shtetit Irakut. Gjithashtu edhe lëvizja e Sarmat në Jemen. Në një deklaratë zyrtare ka dënuar agresionin në fjalë të Amerikës ndaj shtetit të Irakut dhe ka shprehur ndëshkime për martirizimin e gjeneralit Qasem Sulejmani, ndërsa ka theksuar: Amerika për shkak të vrasjes së gjeneralit Qasem Sulejmani dhe komandantit Abu Mahdia Muhandis do të penduhet shumë. Megjithatë, këto reagime nuk ishin të kufizuara vetëm në rajonin e Lindjes Peskës. Në këtë kuadër, Ministria e Punëve të Jashtme të Kinës pas vrasjes së gjeneralit Qasem Sulejmani ka lëshuar një deklaratë dhe në reagim të lajmit për martirizimin e gjeneralit Sulejmani ka kërkuar ruajtjen e stabilitetit në rajonin e Azis Perëndimore. Rusia gjithashtu në reagim ndaj vrasjes së gjeneralit Qasem Sulejmani ka theksuar: Hakmarrja e Iranit nuk do të jetë shumë lartë. Rusia në reagimin e parë ndaj lajmit për martirizimin e gjeneral Qasem Sulejmani në sulmin të ushtrisë terroriste të Amerikës në Irak, ka paralajmëruar me një serioze Washingtonit në lidhje me pasojat e këtij veprimi çmimërzor dhe në kundërshtim me ligjet të ndërkombëtare.
المؤمن على المؤمن فقط. هناك ولاية من قبل المؤمنين والمؤمنات، بعضهم مع بعض، علاقتهم متساوية.
Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në mesazhin e tij për ndryshim me rastin e vrasjes së General Qasem Soleimani, një hakmarrje e ashpër po i pret kriminalet të cilët kanë hyer në huart e tyre të pistave gjakun e pastër të këtij generali dhe të shmuarve të tjerë. Nuk kanë luar shumë ditë derisa garat e revolucionit islamik të Iranit në orët e para të ditës së martuar, më 8 janar të vitit 2020, me sulmin raketor kundër bazës Ain Al Asad në ushtrinë terroriste të Amerikës në provincën Al-Anbar të Irakut, ka filluar zbatimin e premtimit të hakmarrjes së ashpër. Në deklaratën e gardës së revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë sulm, ka ardhur kundër për zbatimin e premtimit të vërtet dhe me lejen e zotit të mëdhenj. Sot në orët e para të mëngjesit, dhe sulmit kriminal dhe terrorist të forcave agresore amerikane në kuadër të hakmarrjes për vrasjen rikatake dhe martirizimin në mënyrë jo kulturore të komandantit heroik dhe detetive të forcës kurdë të gardës së revolucionit islamik të Iranit, generalit Qasem Soleimani dhe shoqëruesve të tij, luftëtarët hyrë të forcave heroike hapsinore të gardës së revolucionit islamik të Iranit, kanë kryer sulme të suksesshme me emrin Dëshmor Suleimani, me kodin e shenjë Ja Zahara Alej Hasan, duke lëshuar me 10 raketa kontrolore, kanë shkupur bazat pushtuese Ain Al Asad, pushtetë terroriste dhe agresore të Amerikës. Kanali televiziv amerikan CNN, duke vënë në dukje hakmarrjen e ashpër të Iranit me sulmin raketor kundër bazës ushtarake Ain Al Asad të Amerikës në Irak, ka shkruar: kundër përgjigje Iranit ishte shumë i shpejt dhe ardhur. Kanali televiziv amerikan CNN gjithashtu ka deklaruar: pas konfirmimit të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagon, për godinjen e 10 raketave balistike në bazën ushtarake të Amerikës në Irak dhe shtimin e shqetësimeve në lidhje me vazhdimin e mundshëm të përgjigjeve reciproke të Iranit dhe Amerikës, është ngritur menjëherë çmimi i natës. Në më pak se 2 orë, pas sulmeve të forcave të gardës së revolucionit islamik të Iranit kundër bazave pushtuese të Amerikës në Iran, në kuadër të hakmarrjes së ashpër për vrasjen e General Qasem Soleimani, sulm raketor shmuar në hashtagun më të përhapur në Twitter dhe u vendos në pozitën e trendit të parë të këtij rrjeti social. Shumë prej funksionarëve dhe personaliteteve politike të Iranit, duke vlerësuar lart e duke deklaruar mbështetje për të sulm raketor të gardës së revolucionit islamik të Iranit kundër pozicioneve të forcave terroriste amerikane, kanë uruar për suksesin e këtyre sulmeve. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në mëngjesin e asaj dite në takime qytetare të provincës Qom, i quajti këtë sulm një shkak dhe theksoi se lufta kryesore duhet të përqendrohet në drejtimin e zonës fund të pranisë së forcave pushtuese të Amerikës në Irak, të cilat përveç trazirave dhe konfronteve nuk luajnë asgjë tjetër. Mund të thuhet se rezultati i prerë vrasjes së General Qasem Soleimani është krijimi i një energjie të re në kufin gjeografik dhe të gjuar të rejurin të azisërën dhe mëmure dhe më gjërë, për një hakmarrje të ashpër, që një pjesë e këti rezultati është dhëmja funde pranisë së forcave pushtarake terroriste të Amerikës në rejonin e Ligjit së Mesit. Graviteti i fshehur i General Qasem Soleimani me mobilizimin e forcave revolucionare ka shndruar edhe në një legjendë të pavlefshme, të cilin e kujtojnë me miliona njerëz në Iran dhe Iran dhe në rajone të tjera të Amerikës, dhe janë besatuar për të vazhduar të rrugën e tij. General Qasem Soleimani u përshëndetën të cilën mbështetin gjeneratat e reja të luftëtarëve dhe të popujve të shpëtur në çdo rajon të popujve, në të cilët ekzistojnë dhe veprojnë deri tash. General Qasem Soleimani dhe arriti në shkallën e martirizimit në mënyrë që ashtu si për lufte i rezultoi në përshtysje dhe shpartallimin e grupit terroristë, edhe martirizimi i rezultoi në rrugjen e neveristë të zemërimit dhe njerëzve të Trumpit dhe bashkëpunëve të sionistëve.
المعقول أن نقبل فيه كل شيء إذا قلته يحضر ويفضل عليه إطلاح الشيء على
الإله
فالله مخالفة للقرآن مخالفة للعب مخالفة للعب
من عادات وتقاليد جاهلية لابد أن يرضى لابد أن نقرر 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 أن ن ما دام شيء أفضل من أجلهم، في إيمانهم، في تفواهم، في علمهم، في صبرهم، في رؤيتهم الصافية. الأمريكية الديمقراطية
كل امرأة مؤمنة هي انتداب لباطنة. الإنسان من مكانتها إنسان من مكانة باطنة. السخرية منها السخرية من باطنة. بل في الروايات قلنا أن الاستهزاء بالنساء أو بالمرأة من قيمة النور الحصرية. الاستهزاء بالمرأة الروايات أي رواية أرضى على هذه الرواية. أي رواية تستحق أن الاستحقاق وأن الاستحقاق من
قيمة النور
إلى لحظة رواية نحن نرسول وعلم
أن قدر المرء نصف شيء
يقل
من
قلبه وشعنته
حتى
نقرأ المرء الحركة النسوية من خلال الباطنة. وعلينا أن نجعل الباطنة مباركة بقياسة بمعنى آخر. التاريخ ليس مبارك لكن التاريخ
مبارك.
يعني سيرة فاطمة سيرة الأئمة سيرة الأنبياء هذا جزء من الوحي. كما كلامهم وحي حركتهم وحي عملهم وحي موقفهم وحي. لذلك لا بد أن نستوحي الرؤية الصائبة من خلال قراءتنا لسيرة فاطمة لحياة فاطمة. لماذا كثر من الأخطاء؟ سؤال ما هو هذا كان الداعي؟ اتخذت موقفا في الدافع تدافع عن القيادة الشرعية. رفضت أن تستسلم وتحمل الطريق الغالي. ومع ذلك لم تستسلم وقد ذلك كانت تطالب بحقها وبالحق السياسي وبالقيادة الشرعية. كانت هي الصوت بينما انخمدت الأصوات. كانت هي الراية المرفوعة حينما نكشفت الرايات. هذه هي المرأة هي التي ألقت الحجة بذكائها بمطالبتها بخطابها شبع البابها لأنها صاحبة موقف صاحبة شرادة لم تستثمر حينما استسلم الجميع حينما ارتشد الجميع حينما انهار الجميع حينما اولئك الرجلين الرجال ولدوا وغيبوا هذه المرأة عابرة. ألا نفخر بها؟ ألا نفخر بالمرأة؟ حينما غابت الرجال في عهد اصفهان كانت هذه وحينما
اضطر
الرجال بقوتهم كانت تبقي وحينما كانت الرجال سبب وراء المادة كانت خديجة وحينما كشف الجميع وكمل وخاف وتراجع كانت فاطمة تحمل الراية. فعلى القيادة الشرعية أن المرأة تحمل راية سيما وكل امرأة مؤمنة تدافع عن قيم الجمال اقتصاد
تلك
المرأة. فلا بد أن نعيد النظر في رؤيتنا للمرأة بصورة عامة ونجعل فاطمة هي الحياد هي المقار كما أن الأنبياء كانوا هم الحياد ولنا في رؤيتنا للمرأة وفي سلوكنا هل كان يجب أن يكون مركضة
حزن ساكن بأي طريق ما لقلبي حين يأسى لا يواسيه صديق يا إلهي أي حزن ساكن بأي ضيق ما لقلبي حين يأسى لا يواسيه صديق بدت أعلم أن عمري كان بحثا عن صدق كيف لم أبصر مصيري كيف أغفلت العذاب تائه بين الليالي في شقاء وانهزام إني ضعيف مدخل بعد البلاء لا أطيق الآن حتى رفع كفي للدعاء سيدي إني ضعيف مدخل بعد البلاء لا أطيق الآن حتى رفع كفي للدعاء أعطني يا رب عصما إنني أنوي القيام قوة هبني لأمشي قابرا بأس السقام تائه بين الليالي في شقاء وانهزام تائه بين الليالي في شقاء وانهزام قد رماني الهم خلف قبان الظلام
هذه الحرام صوت والدتك ودقيقة ثالثة
I'm